Sì.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Магілёўский районный суд отмовился вести на белорусской мове процесс с працовника мясцового арматурного завода Володара Цурпанова супраць администрации. Замест гэтага на суде будет перакладчик. Пазовник настойвае, что суд порушил закон об державных мовах. Редкий для официального телебачення беларускамоўный проект «Легенды Лайв» стартуе на АНТ 1 верасня. Про то, як на телеканале загучала белорусская мова, наша корреспондентка пагутарыла з вядучым нового проекту Иваном Подрезом. Як вы ставитесь до того, что белорусов вербуют для удела в войне на Поўднёвым Усходзе Украины? Як повинна белорусская влада ставиться до таких вербовщиков? Прогучить опытание у Менску, а вы сами можете выказаться. 266-39-52. Менский аутоотказник працуя без перапынку. У Рогачове мясцовые влады и громадские организации ладят доброчинную акцию «Сервис добрых справов», каб дапамагчы громадянам Украины, что приехали на Гомельщину с Луганской и Донецкой областей. Мы на хвалях Радио Свобода. Сегодня Александр Лукашенко своим указом вызвали с посады старшиню комитету державного контроля Беларуси Александра Якобсона. Про это поведомило державное агентство БЕЛТА. Александр Якобсон поводле указу Лукашенко вызволены в связи с переводом на іншую працу. Старшинем державного контроля он працавал со снежня 2010-го. До того амаль 10 годов займал посаду старшини Гомельского облвыканкаму. А с 90-го по 95-й год Александр Якобсон был депутатом Верховного Совета 12-го склікання, яким быў дэпутатам і сам Александр Лукашенко. Больш падрабязна пра гэтую кадравую змену і ўвогуле пра сістэму кадравых зменаў у Беларусі ў нашай далейшай праграме і таксама прагучыць бліц-аналіз і больш інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Калі ў Беларусі было больш карупцыі, зараз ці 20 гадоў таму? От чего залежит уровень коррупции? Якая коррупция больше властивая Беларуси, низовая, массовая, ти у высших эшелонах улады? Над гэтыми пытаннями в праскім акценте разважаюсь оглядальник нашего радио Валер Карбалевич, керовник фонду Мизаса Ярослав Романчук и удельник проекту «Цитадель» Александр Сенкевич.
Передача «Праский акцент» меньше, чем про полгодины на наших хвалях. И нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. А зараз до украинских подеев. На выходные 5 годин утягнулись перамовы керовников Министерства замежных справ России, Украины, Немеччины и Франции у пытании урегулирования кризису на усходе Украины. По выниках перамовов керовник Министерства замежных справ Немеччины Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что размова была складаная, але есть спадзеў, что по некоторых пунктах можно досягнуть прогрессу. Про важность этих перамовов и про то, что могло отбываться при зачиненных дверах, наша корреспондентка Катерина Зайковская погутарала с украинским политологом Виктором Каспруком.
Спадар Віктор, пра што гаварылі міністры замежных спраў Расіі, Украіны, Нямеччыны і Францыі? І чаму няма паведамленняў пра поспехі пяцігадзіннай сустрэчы?
Ця сустрэч можа вызначатись як установча в тому сэнсі, що стороны починають домовляться. Справа тим, що Росія, попри всю браваду і демонстрацію своєї сили, не в такій зараз гарній ситуації, як демонструє її преса. Не тільки Україна, але й Росія не може безкінечно кидати туди на арену конфлікту нові сили, нову зброю, підтягують нових людей. Це таки ізоляція, яку попала Росія міжнародна, вона починає потрошку діяти. Звичайно, це не ті санкції, які б мали бути, але напередодні нової хвилі санкцій, можливо, у Кремлі починають дещо більше задумуватися за тим, що може від цього виникнути для Росії, якщо вони далі будуть продовжувати ескалацію насилля на українському близькому сході. З іншого боку, певний мінус у тому, що за столом переговорів поруч з Росією, Україною сиділи представники країн, які багато років закривали очі на те, що діяла Росія на пострадянському просторі. Тому що все-таки і представники Німеччини, і Франції великою мірою завжди були проросійськи налаштовані. Можливо, тому представник України Клімкін не хоче навіть натяками проголошувати те, що було сказано на цій зустрічі, що є декілька контроверсійних моментів, які зараз, можливо, варто і не проголошувати.
Ці можна змоделяваць паводзіны Сергія Лаўрова падчас сустрэчы? Ці ён прызнае, што гэта Расія ваюе, ці проста кажа, што Расія можа аказаць уплыў на сепаратыстаў на ўсходзе Украіны?
У выпадку з Крымом расійскі прэзідэнт тільки через кілька місяців визнав те, що там були російські військові. Поки що Росія не може визнати, що її військові воюють на території України. З іншого боку, треба звернути увагу, що декілька днів тому один з рупорів ідеології Кремля Доренко прямо у шестихвилинному ролику сказав, що Україна дуже легко може припинити цю війну, їй треба відмовитися від НАТО, їй треба повернутися до статусу нейтральної держави. Цей ролик налаштовує нас на зворотні думки. Тобто Росія поки що не готова по-справжньому поступати своїми імперськими принципами. Росія думає, що вона все-таки дотисне Україну. І тому Доренко прямим текстом сказав, що війна може бути миттєво припинена. До речі, зверніть увагу, перше, фактично, рупор Росії, Кремля визнав, що це війна. Що війна може бути миттєво припинена, якщо українці фактично погодяться на капітуляцію. Я думаю, що Лавров все це, що говорив Доренко, він озвучував в п'ятигодинних перемовах.
Чи може відбутися зустріча Владимира Путіна і Петра Порошенки? І чи дасться на ніякі виніки?
Ну, з моєї точки зору, вона може відбутися. Можливо, що ця п'ятигодинна розмова і деякі намагання знайти точки компромісів, це була підготовка до того, щоб ця зустріч дійсно в реальності відбулася. З іншого боку, ця зустріч не буде мати жодних наслідків, якщо Путін знову буде тупо настоювати на тому, що Україна має капітулювати. Поки що вся його війна, яка ведеться фактично з перших днів березня, вона показувала, що Путін, не дивлячись на весь тиск і санкції Заходу, він жодною мірою не хоче відмовлятися від всіх військових дій. З іншого боку, скоріше всього, що Лавров озвучив, можливо, публічно вперше те, що Росія вимагає від України визнати анексований Крим російською територією. І я думаю, що так само Україна не погодиться на такі пропозиції, і якщо навіть ця зустріч відбудеться, вона не буде мати жодних наслідків, якщо Путін буде пропонувати певні преференції поступки припинення військових дій на те, що Україна погодиться, що в неї фактично вкрали частину її території, використовуючи силу.
Говорив український політолог Віктор Каспрук. А події в Україні обмірковують і наші слухачі. Я нагадаю, що у Мінську 24 години включений телефон автоотказник 266-39-52.
Чула? Як тільки Путін всьому світу погрозив з Криму пальчиком з ядерної зброї і навіть нейкій невідомій доселі вибуховкою, Європа одразу готова скасувати некоторі санкції. А каб Японія не возникала, Росія почала побач військове вчення. Не розумію, навошто растамазувати російські КАМАЗи з гуманітарної допомоги, коли всю ніч і танки про межу йшли, і бронетехніка, і російські жаунери. Заміжні журналісти навіть засняли гэты вояж. Молодчина Путін. Одною рукою бомбочку кидає, другою водичку з солью поставляє. Тетяна Мінська.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У Білорусі вербують людей для удзелу у вайне на паўднёвым усходзе Украіны на баку сепаратыстаў. Як вы ставіцеся да гэтага і як павінна беларуская ўлада ставіцца да такіх вярбоўшчыкаў? На такое пытанне адказалі людзі на менскіх вуліцах.
Ну, я думаю, ну, не стоит ехать в Украину. Ну, портит отношения, наверное, что белорусы лезут не в свое дело.
А что улады могут родить белорусские?
Ну, как бы это дело человека, но лучше запретить вербовку.
Я не думаю, что у них получится вообще это сделать. Белорусы – это не тот народ, который… Наш же гимн с чего начинается? Мы белорусы – мирные люди, и воевать непонятно за что, непонятно с кем присущи белорусскому народу.
Я вообще против войны, какая бы там ни была, и это война есть война. Я, конечно же, вообще отрицательный. Я не понимаю этих людей, во-первых, которые идут для этого. Но, во-вторых, я не знаю, каким-то образом может принимать какие-то меры, присягать это что-то.
Но вообще это дело каждого. Хочешь есть, хочешь не есть. Не знаю, ну, правительство в это вмешивается. Ну, как бы это то же самое, что в личную жизнь мешаться. Ну, а так лучше вообще не прикасаться к Украине, пускай все сама решится.
отрицательно, конечно, думаю, все это. Тем более, что я за то, чтобы, ну, не знаю, чтобы все-таки санкции больше против России ввели, чтобы это остановить, в конце концов. И военную помощь Украине надо оказать, конечно же.
А вербовку?
Понять? Вербовку, это, конечно, само собой разумеется. За это же есть статья у нас. Значит, нужно применять. И, естественно, если вот те люди, которые вербуют, их нужно, естественно, призывать к ответственности.
Но я считаю, что, в принципе, наша власть, они должны относиться как-то серьезно. Если есть такой вопрос, то я думаю, что да. Они должны относиться серьезно к этому.
Зачем это нужно? Там они сами не будут разобраться. А еще, если в Белоруссии лезть туда, это ни к чему. Я считаю, что там мир между братьями своими наведут. Они убивают друг друга. Это глупо.
А как влада может реагировать на это, белорусские?
Влада, ну, это не должна пускать вообще, не вмешиваться туда. Если только мирным путем, гуманитарная акта. Посылать на убийство, это против закона.
Вы знаете, мой брат с семьей там на Украине живет. И я знаю, что это такое. Я против всяких запрошений и против того, чтобы люди даже ехали зарабатывать деньги на этой войне. Потому что это даже немыслимо на чьем-то горе зарабатывать деньги.
Меркование людей на Минских улицах. Вы сами можете отказать на питание, как вы ставитесь до того, что белорусы вербуют для удела в войне на Паудневом Исходе Украины, как повинна белорусская влада ставиться до этих вербовщиков. 266-39-52 на вот отказник у Минску, он працует без перепынку. А тягом полгодины живого эфиру працует волкомовский номер 651-4204. Телефонуйте в живой эфир, мы маем телефонование слухача. Добрый день, выкажитесь, коли ласка, по этой теме.
Добрый вечер, добрый день. Я тут в эфире, да?
Так, вы в эфире, коли ласка, коротко, коли можно.
Все коротко, коли вам. Вы ведаете, что есть великое вербование, что есть... Кто это вербование великое?
Это ваше питание? Вы маете меркование? Сепаратисты, пророссийские сепаратисты ведут вербовку, тем лику, на территории Беларуси.
Сепаратисты, разумело. Пророссийские сепаратисты, ну, добро, ведаю.
Что? Есть у вас меркование за этой нагоды?
Что? У вас все пророссийские сепаратисты. Здесь кто не туда меня побывал, у вас у всех российские.
Ваше меркование зрозумело, я дякую. Я еще раз нагадаю, 266-39-52, номер отказника у Менску, и 651-4204, живый волкомовский номер, на який можно телефоновать тягом полгодины эфиру. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашей программы. Кіраўнік Камітэту дзяржаўнага контролю Александр Якабсон згубіў пасаду. Магілёўскі районный суд адмовіўся весці на беларускай мове працэс працаўніка мясцовага заводу Валадара Цурпанова супраць адміністрацыі. Замест гэтага на судзе будзе перакладчык. Рэдкі для афіцыйнага тэлебачання беларускамоўны праект «Легенды лайв» стартуе на НТ 1 верасня. Пра тое, як на тэлеканале загучала беларуская мова, наша корэспандэнтка пагутарыла з вядучым новага праекту Іванам Падрэзам. Як вы ставіцеся да таго, што беларусаў вярбуюць для ўдзелу ў вайне на паўднёвым усходзе Украіны? І як павінна беларуская ўлада ставіцца да такіх вярбоўшчыкаў? Прагучыць апытанне ў Менску, а вы самі можаце адказаць на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52 і ў каментарах на нашым сайце свабода.ру. И додам, что от 19 жнивня мы вертаемся на среднюю хвалю. 1386 килогерцев, 216 метров должиня хвали. Больше информации на нашем сайте свобода.орг. У Рогачеве мясцовые улады и громадские организации лавят доброчинную акцию «Сервис добрых справ», каб допомогчи громадянам Украины, что приехали на Гомельщину с Луганской и Донецкой областей. Репортаж с Рогачева.
Мясцовая служба грамадзянства і міграцыі падае звесткі, што з паўднёвага ўсходу Украіны ў Рагачоўскі раён прыехалі звыш 100 украінскіх сем'яў. Гэта пераважна ўцекачы з Данецкай і Луганскай абласцей. Не заўважаць іх не выпадае, таму і вырашана цягам тыдня збіраць вопратку, гігіенічныя сродкі, школьныя прыналежнасці, іншыя рэчы для дарослых украінцаў ды іхніх дзяцей. Жыхарка Рагачову Вольга Шчукіна у клуб завода «Дыяпраектор» не пайшла. Кажа, далекавата. Прынесла дубленку, шведеры, кашулі у районную арганізацію «Червонага крыжа» на вуліцу Багатырова, 60. Гэта побач з яе домам.
Понимаете, мне несколько заходов надо будет сделать. Вот сначала взяла вот такое теплое, я думаю, самое необходимое. Вот. Потому что людям нужны эти вещи будут. А у меня кто поправился, кто вырос. Вещи хорошие, добротные. Пусть кто-то пользуется еще. От души у меня муж был украинец, и поэтому я хочу помочь.
Кабета нават заплакала, бо 2 гады таму мужа не стала, памёр, а добрыя ўспаміны і сваякі ва Украіне засталіся. Таму імкнецца Вольга дапамагчы, чым можа. Па горадзе валянтэры Чырвонага крыжа сталі разносіць улёткі пра дабрачынную акцыю, у якую ўключыліся таксама мясцовая арганізацыя «Белая Русь», аб'яднання «Рука дапамогі», грамадзянская суполка «Прадпрымальнік». На прыпынку грамадскага транспарту завода «Дыяпраектор» гутарым з яшчэ адной жыхаркай Рагачову, якая назвалася Жанай.
Мне кажется, если бы у нас вот такое случилось, не дай бог, конечно, то неужели бы они не помогли? Могли бы, конечно. Мы же все должны друг другу помогать.
Кіраўніца районной организации «Червонага крыжа» Ольга Кравцова оповела, что еще и до обвяшчення акции украинцы отрымливали у их допомогу, бо гараджане и до этого часу приносили потребные для утекачов побытовые речи.
В нашу организацию уже 8 семей украинцев обратилась и получила помощь. Это и одежду, и продукты питания. Это все Донецкая и Луганская область.
У районе дзейнічае такі парадак. Приезжие украинцы звертаются у міграцыйную службу, у службу занятасці, якія і накіроўваюць іх у дабрачынныя арганізацыі. Бывае і наадварот. Украінец з Макеўкі, Донецкай вобласці, спадар Сергей прыйшоў у службу занятасці, каб тут паставілі пячатку, што ён уладкоўваецца кіроўцам на хлебазавод. Там яму патлумачылі, што, маючы такую пячатку, можна бясплатна прайсці медычную камісію. Аднак у службе занятасці украінцу патлумачылі, што плаціць давядзецца. Не мае права служба занятасці вызваліць замежніка ад абавязковай платы за медычную камісію. Прадстаўніца гэтай службы паведаміла, што найперш раёну патрэбны працаўнікі ў вёсцы, дзе не хапае рабочых рук і дзе можна хутчэй атрымаць уласнае жытло.
На селе требуюцца аператары машыннага даення, жыватнаводы, паліводы. У аператараў машыннага даення зарплата высокая, но работа тяжёлая, не каждый это сможет. Но граждане как-то на село ехать не хотят.
Ужо знаёмы нам Сергей з Макеўкі пасяліўся з жонкай і двума сынамі у роднай цёткі ў вёсцы Стрэнькі. Працаваць, аднак, збіраецца ў самім Рагачове на хлебазаводзе. Жонка пакуль у дэкрэтным адпачынку, даглядае меншага 2-гадовага сына. Сергей з сям'ёй статусу ўцекачоў не прасіў, хаця прыехаў яшчэ месяц таму. Хоча перачакаць у Беларусі з дзецьмі вайну, развязаную тэрарыстамі ў сваёй Данецкай вобласці.
Цяжело ехалі через Запорожье, Днепропетровск. Была угроза абстрэлаў, ну і ўжо і ночью стрэлялі. Было опасно оставацца, сем'і, дзеці. Мы дзеці будзем устраивацца на работу, временно, пока не успокоіцца на родзіне.
Вы на хвалях Радыё Свабода і больш пра падзеі ва Украіне і вакол яе на нашым сайце свабода.орг. А мы пераходзім да тэмы беларускай мовы. Рэдкі для афіцыйнага тэлебачання беларускамоўны праект «Легенды Лайв» стартуе на АНТ 1 верасня. Пра тое, як на гэтым тэлеканале загучала беларуская мова, наша корэспандэнтка Александра Дынько пагутрыла з вядучым новага праекту Іваном Падрэзам.
Здымки новага праекта «Легенды Лайф» адбываліся ў творчай прасторы цэх. Цікавасці сімпатыі да будучай праграмы падвышаныя і таму, што гаварыць у ёй будуць па-беларуску. Іван Падрэс сам па-свойму легендарная тэлефігура, бо калісьці вёў папулярную беларускай моладзі праграму 5-5. У жыцці ён расейскамоўны. «Для мяне гэты праект такі моўны выклік», кажа Падрэс. «Я шмат працаваў з рэдактарам і на пляцоўцы, і падчас падрыхтоўкі». Што замінае беларускаму тэлебачанню гаварыць па-беларуску? Адказ далёка не відавочны. Галоснага ці негалоснага загаду гаварыць у эфіры па-расійску там няма дакладна, упэўнена сцвярджае Іван.
Мне падаецца, што гэта не праблема адукацыі, мне падаецца, што гэта праблема для кожнага чалавека. Я лічу, што кожны сам адказны за сваю мову, за свае ўчынкі, за ўсё, што з ім ці ёй здараецца. І калі ёсць гэта ўнутраная матывацыя, і нават калі, вось як я, напрыклад, да, я не беларускамоўны чалавек, але ёсць вельмі моцнае жаданне гэта сабе развіваць.
Праўда, як развіваць у кожным канкрэтным чалавеку матывацыю, гаварыць па-беларуску і цікавіцца гісторыяй і культурай, Іван не ведае, але ахвотна тлумачыць, як гэта здарылася з ім самім.
Яна ў мяне з'явілася з Романа Караткевіча. І вельмі, вельмі даўно, дарэчы. Я знаходзіўся пэўны час, калі яшчэ быў зусім малады ў такім беларускамоўным асяроддзі, знаёмы з Віктарам Жыбулем, з паэтамі, з суполкі Бумбамліт быў, Вальжына Мор. Потым неяк я дайшоў ад гэтага, але гэта ўсё заўсёды было. Была цікавасць заўсёды да беларускай мовы, да сучаснай беларускай культуры, да сучаснай беларускай літаратуры. А потым неяк я стал перашыпаць Романа Караткевіча і перачытаў усё, што было напісана ім. І я вярнуўся да мовы зноў, на нова. І мне падалося, што яна настолькі прыгожая, настолькі цудоўная, што вось знікла жаданне нават самому, што цяпер спрабаваць зрабіць на ёй. У тэлепраекце ці на радыё.
Праўда, сама праграма «Легенды Лайф» пра музыку. Каго ўзяць у легенды, думаць надта не давялося.
Калі вы ўзгадваеце таку Джона Леннона, ці Элвіса Прэслі, ці Боба Марлі, ці Курта Кабэйна, адразу ж ўзнікае рок-легенда. Пакуль што ў гэтых першых 10 выпусках будуць толькі песняры. Будуць расійскія гурты, кіно, машына времени. Потым плануем зрабіць яшчэ праграму пра акварыум. На мой персанальны погляд, гэта наогул самы ўплывовы расійскі гурт. І Барыс Грыншко постаць такая велізарная.
Каб перастварыць 60 сусветных гітоў, спатрэбілася паўсотні беларускіх музыкантаў. Паклікалі старога Ольсу, Ўніскладовае, Акуте, Наві ды іншых. Стары Ольса, раскрывае Іван сакрэты, зрабіў выдатны кавер гіта «Металікі», а гурт «Ростані» пераўвасобіў культавую песню «Нірваны». Іван кажа, што гэтая праграма найперш для маладых. Ці не дзівіць яго увага да беларускай мовы? Дзівіць.
Для мяне гэта таксама дзіўнаваты момант вельмі. Я не разумею, чаму родная мова у нас адразу ж становіцца сенсацыяй. Размаўляў я па-руску, зараз будзе праект на беларускай мове. І што? Ну гэта добра, але нічога дзіўнага я ў гэтым не бачу.
Адмысловай мэты прыцягнуць увагу да мовы ў стваральнікаў праграмы тым больш не было.
Мы спадзяемся, што гэты праект, мабыць, ён і не стане трэндам нейкім там, але, мабыць, каго-небудзь падштурхне да чаго-небудзь, да вывучэння мовы, да спробы зрабіць што-небудзь на мове таксама. Гэта будзе добра. Таксама гэта будзе адна з місій, неасэнсаваная, напэўна, спачатку. Але вось зараз мы разумеем, што калі гэта так здарыцца, то гэта будзе вельмі файн.
Маё перакананне, і на тэлеканале яго падзяляюць, што праграмнага контэнту на беларускай мове павінна быць болей, чым цяпер, заключае Іван Падрэс.
З ім гутарыла Александр Дынько. Тым часам Магілёўскі раённы суд адмовіўся весці на беларускай мове працэс працаўніка мясцовага арматурнага заводу Валадара Цурпанова супраць адміністрацыі пра недаплату заробку. Замест гэтага на судзе будзе перакладчык, але пазоўнік настойвае, што суд парушыў закон аб дзяржаўных мовах, расказвае Андрэй Белагубаў.
Паводле Валадара Цурпанова, службовыя асобы, якія ўдзельнічаюць у судовым працэсе, павінны ведаць беларускую мову на тым узроўні, каб на ёй даводзіць сваю пазіцыю. Прадстаўнікі адміністрацыі заводу выступілі супраць хадайніцтва Цурпанова, аргументаваўшы сваю пазіцыю тым, што паводле канстытуцыі ў Беларусі дзве мовы дзяржаўныя, у тым ліку і расійская. Суддзя Вольга Кляковская хадайніцтва Цурпанова не задаволіла. Паводле пазоўніка, яна саступіла пазіцыі адказчыка. На сённяшнім судовым пасяджэнні Цурпанова Урпанов не раз заявлял, что суд порушил ягоные правы, не задоволивши ходайніцтва про мову. Для судді, меркує Володар Урпанов, ходайніцтва проведення процесу на белорусской мове стало несподіванкою.
Подозраю, что уже за практикой судовых это первый упадок, когда человек потребует, как процесс был в белорусском мове. На уровне риторики, ну так, судья выявляет небыто позитивное ставление, а когда доходит до деяния собского, то тогда и нас оступает все этой русскомовности. Повсюду ты сутыкаешься с тем, что твоя белорусскомовность воспринимается наупрост, как ворожесть.
Ольга Хляковская вела процесс на российской мове, изредка уживаючи белорусские слова. Закидов Урпанова, что ягоные правы судом порушены, яна не прымае, націскае на тое, што яму суд даў магчымасць карыстацца перакладчыкам. У прыватнай гутарцы суддзя спаслалася на тое, што супраць вядзення працэсу на беларускай мове выступілі адказчыкі. Суддзя зазначыла, што калі б яны з прапановай Урпанова пагадзіліся, то працэс быў бы беларускамоўны. Працаўнікі адміністрацыі заводу адмовіліся гаварыць журналістам пасля судовага пасяджэння, спаслаліся на стомленасць. На самім пасяджэнні яны не раз прасілі перакладчыка, каб той перакладаў ім словы Урпанова. Были и спрэшки про белорусскую мову. У приватности одна из представниц администрации завода на чарговую реплику Урпанова, что ягоные правы порушенные праз мову, отказала. Коли процесс был на белорусской мове, то порушенные были б мои правы. Перакладчыкам на працэсе быў дэкан Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Куляшова Алексей Лаўшук. Калі судовае пасяджэнне скончылася, ён не хаваў, што стаміўся ад працы перакладчыка, прызнаў, што для яе яму не стае практыкі.
Тым больш вось тэрміналогія такая, што над дэсловніка не абысціся. Блізкі дзе мова, можа нейкая цяжкасць ёсць. З англійскай, дзе далёкая мова, перакладаць на рускую ці беларускую можа бы лягчэй было.
Стаўленне прадстаўнікоў адказчыка да Валадара Урпанова на судзе не заўжды было терпимым. Судья не раз робила им за уваги. Сам позовник личить, что такое ставление связано не только с мовою.
Люди все равно не могут примириться с тем, что той, кто не подобается им, под неких чинников, особистых чин, профессийных, мая право быть выслуханным, подшутым боли за то, вымогая поважливо ставление. Еще, дожали, вертая нас и до нашего життя.
Правооборонца Владимир Лапкович, комментующий заяву Урпанова у суде про порушение ягоных правов, зазначает, что в этом выпадку говорить про порушение не выпадае. Суд даў яму перакладчыка, тлумачыць праваабаронца. Але, паводле яго, ідэальная сітуацыя была б, калі б і суд, і дзяржаўныя службоўцы валодалі, як мае быць, абедзвюма дзяржаўнымі мовамі. Беларуская ж практыка сведчыць, кажа Владзімир Лапкович, што беларускія суды не толькі не гатовыя падтрымліваць беларускамоўныя працэсы.
Яны не толькі не гатовыя, яны дыскрымінуюць грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія жадаюць карыстацца дзяржаўнай мовай беларускай у судовых працэсах. І таму, калі про это конкретно приклад, конечно, это не горший приклад, коли хоть в форме перекладчика, але человеку было обеспечено его право корыстаться в суде белорусской мовы.
Владимир Лапкович згадал выпадки, коли людям у судах не давали навод перекладчика, як гэта было, например, на процессе Геннадия Лойки, супраць КДБ.
Рассказывал Андрей Белогубов, и больше про администрационную справу у Могилёва на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашей программы. Кіраўнік камітэту дзяржаўнага контролю Александр Якабсон згубіў пасаду. Магілёўскі районы суд адмовіўся весці на беларускай мове працэс працаўніка мясцовага заводу Валадара Урпанова супраць адміністрацыі. Замест гэтага на судзе будзе перакладчык. Рэдкі для афіцыйнага тэлебачання беларускамоўны праект «Легенды Лайф» стартуе на НТ 1 верасня. Пра тое, як на тэлеканале загучала беларуская мова, наша корэспандэнтка пагутарыла з вядучым новага праекту Іванам Падрэзам. Як вы ставіцеся да таго, што беларусаў вярбуюць для удзелу ў вайне на паўднёвым усходзе Украіны, і як павінна беларуская ўлада ставіцца да такіх вярбоўшчыкаў? Прагучыць апытанне ў Менску, а вы самі можаце адказаць на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52 і ў каментарах на нашым сайце свабода.орг.